con Carlos Tresandí, como que non?
Pois xa imos comezar. Xa imos comezar o número 4 da 5G, o programa 169. Sabedes que tiña, dende hai tres programas, unha clarísima, clarísima intención de comezar o programa coa sintonía.
Sí, 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 de xeito
canónico. Polo que sexa, non o conseguín.
Bueno, o mellor para o próximo.
Claro, que non sei, quero dicir, eu entro no programa dicindo vou entrar coa sintonía, pero logo, por lo que sexa, vaiseme a cabeza, digo, como que...
É que hai unha serie de imponderables, Carlos.
Claro, claro. Bueno, esa non a vin.
En 169 non se pode empezar coa sintonía.
¿Somos un programa?
Somos un programa. Ah. Somos un programa que se chama Como que non, que ten esta sintonía. Mira, dalle, Pini. Estamos no como que non, estamos na 5G, programa número 4. E o total, xa o dixemos antes, é o 169º programa para os amantes dos ordinais, porque temos unha audiencia que de ciencias é moi amante dos ordinais, sí. E para os amantes dos cardinais, pois vai vos dicir uns cantos Pepe Capelán, por exemplo.
Pues o cardenal Mendoza,
vale.
O cardenal Richelieu, que máis cardenal?
Bueno, cardenal Rouco Varela, era tamén, bueno.
Cardenal Cisneros.
Cardenal, sí. Cisneros, pois bueno, pois eso, pois xa temos aberto o abano para os dos amantes dos ordinais e dos cardinais. Como non, saudamos ao equipo completo que está hoxe de novo aquí connosco, nos controis técnicos, tentando que se escoite todo ben, o gran Alejandro Martínez Pini.
¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Ay!
Pues estamos tentando solo.
Estamos tentando, no, porque ás veces Pini é como Guadiana, que entra e sae, aparece e desaparece, pero agora estás moi aparecido, Pini. ¿Qué tal esta semana?
Ben.
Sí. A sección de Pini, amigos. Bueno, é o previo, o preámbulo da sección de Pini.
Pa que temos... vamos a dicir máis.
Non, se ti estás ben, nos estamos ben de verte. Temos a Dani Lorenzo, como estamos, Dani?
Tranquilísimo, agora que sei que Pini está ben.
Claro, claro. Pepe Capelán tamén está con
nós. Sí, eu tamén estou super ben. Solo quero dicir o meu profundo heiteo a El Juego del Calamar. É o que teño que dicir esta noite.
Porque non che gustou.
Non me gustou.
O xogo da lura.
No, o xogo da lura.
No me gusta.
Para
pero
o
tengo unha boa razón, e eu doulle a razón porque
pero un momento, que estou... espera, porque antes cortamos para a xente que está escoitando, que non nos cortamos nunca, nos grabamos sempre en directo, tiramos para diante,
sí, claro.
A vida así. Non, estaba xogando con Pini as películas porque non escoitábamos ben a Dani Lorenzo.
Ah.
Pero agora Dani Lorenzo xa é un home que se escoita moito mellor.
Por sorte ou por desgracia.
Non, pues non, por sorte, sempre.
Estaba xogando con Pini as películas.
As películas, claro, claro, efectivamente. Bueno, imos recibir a Fran Rodríguez, que ti entraches pero non che saudei.
Non, xa nin saudas, Carlos.
Non, home, por favor, que che estuve
encantado. Quero dicir dúas cousas, que a sintonía é maravillosa, volvendo o tema da sintonía, porque é como moi sandunguera, moi moi animada, e levanta moito ánimo aquí nos estudios.
Efectivamente, chámase Why Not.
E por outro lado, que sempre me fascina que Pini ten aí de fondo, que é como unha personaxe de videoxogo, porque ten aí os XP, non?
Sí, ten aí, mira, fíxate, se poñemos a cámara de Pini
que queda.
Para os do vídeo podcast,
sí.
Vedes que está aí como na Enterprise. Está ben todo. En Bayona non, Enterprise en Bayona é outra. Bueno, en fin. Imos comezar o programa recibindo o convidado de hoxe, porque temos convidado vai acompañarnos durante unhas semanas.
Gran convidado.
Temos moita sorte. Xa o tivemos no programa varias veces, de feito tivémolo a semana pasada, en formato trío, non el, senón que viña con outras dúas persoas, porque, polo que sabemos, o que a capacidade da disociación molecular aínda non a desenvolveu, pero hoxe ven a pasar o tempo connosco, a ver que nos conta, o grandísimo hoxe aquí, no, como que non, Alberto Cuña.
¡Bravo! ¡Alberto Cuña!
¡Bravo!
Columna. Alberto Cuña, amigos.
¡Bravo!
Gracias.
Partenón. Muy bien, Alberto Cuña, que está con nosco en este programa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, muy contentos. Estiveches con nosco a semana pasada. Bueno, a semana pasada y las dos anteriores. No estiveches ti só, sino que estiveches con teu irmán Andrés y con Chus da Silva presentando un flamante proyecto que te desentremans que se llama OSP. E xa aproveitando que estás aquí y que a semana pasada pudimos disfrutar da música en directo, ¿por qué no nos contas un poco cómo xorde todo este proyecto nuevo? Bueno, cómo te des planteado. Bueno, cuéntanos un poquillo.
Bueno, básicamente é un... Estamos a ver se Flixolé nos fai un pouco de patrocinio, ¿eh? Porque...
Como que Flixolé?
Guateque, yeye. Esto,
ah, guateque, claro.
Yeye. Eso... Música dos 60, dos 70, principalmente en...
Canal
en
Somos. Canal Somos tamén, digo que pode... pode un mellor entrar aí.
Pode entrar tamén. Entón, en formato trío, batería, baixo e guitarra eléctrica, e cantando, pois, pues, temas de Los Bravos, de Mustang, Sirex...
Maravilla.
Bueno. Bueno, nos escoitamos, nos disfrutamos de
dunha
versión dos Bee Gees.
Sí, sí, sí.
Fueron, o primeiro foi Os Bravos, non? Tivemos sí, un dos Bravos tamén.
Una, dos Brincos.
Oh, non, perdón, dos Brincos. Os Brincos, sí. Bueno, que tal con esta volta outra vez a normalidade, bueno, ou a semi-normalidade que temos en riba?
Pois, eso, agardando un pouco acontecementos, pero bueno, xa creo que a luz ao final do túnel xa está aí. O sea,
sí,
que...
non?
Agora intentar, bueno, pues mover cada o proxecto por onde se poida, pouco a pouco, porque irán abrindo locais, irán abrindo os auditorios, teatros e tal, e bueno, intentar recomenzar. O sea, o reseteo xa foi dabondo.
Foi duro, foi duro. Bueno, aquí sí. Temos a xente que se dedica tamén, cando empeza a subir aos escenarios, cos fillos do Estramonio, por exemplo, Pepe Capelán, sí. Que tamén parece que nos últimos...
Sí, parece que estamos remontando un pouquiño, sí. O sea que, bueno... esa volta a nova normalidade que, bueno, vennos moi ben os que nos gusta cantar, os que claro. Nos gusta actuar e o público tamén lle fai falta, claro.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Bueno, tamén hai que dicir que tía Maixou
non contes cousas que logo...
Sí, non, imos contar porque bueno. Neste programa vense contar.
Ah, vale.
Tía Maixou, estudamos no mesmo instituto.
Efectivamente.
Eu de feito.
Bueno, eso de estudar.
Bueno, estudamos, bueno, pasamos por ali.
Sí, pasamos por ali.
Pasamos
de
por
esa clase, sí, sí. Bueno, no tampoco, ¿no?
Sí,
no,
bueno, sí,
de
sí.
Canta en vez,
sí.
De canta en vez, bueno, dale, de canta en vez.
Él tiña sorte, tivo máis sorte porque tivo a Peter de xefe de estudos. Oh. Peter era eu creo que aínda vive. É un tipo maravilloso que se nos está a escoitar, pois pues, saudamos dende aquí.
Era profe de inglés.
Mm-hmm. Era
e tiña un Forest Core gris.
Efectivamente. E ademais era un tipo que cando foi xefe de estudos era moi laxo. Digamos que o que ven sendo
palabra,
os partes.
A mí cada vez dicen laxo recordar de Fortasec,
no sí, verdad, sí, sí, que te vas ir que... pola parte abaixo, non, pero non, sí. No, quero dicir que era un tipo que o que a autoridade era bastante liviana, non?
Sí,
entón, pois bueno, na nosa época, eu non sei se pasaba nos outros institutos, pero aproveitando que está aquí Alberto, pois lembramos, tiñamos uns partes que en para o día, non? Os profesores, sí. Cada clase, perdón, cada aula tiña un parte
de asistencia.
De asistencia.
Para firmar.
Para asinar. Sí. Chegaba o profesor, pasaba a lista teóricamente, entón o que faltaba, pois, en cada hora apuntaba. Os partes con Peter eran menos partes. Eran parte, moi pouca parte. Eran case nada, digamos, non?
Como dixo Jack el Destripador, vayamos por partes.
Efectivamente. Vaya. Pero ti chegaches, eu cando entrei no instituto, ti estabas en COU, creo. Ou
sí,
máis
sí,
menos.
No, sí, foi, creo que sí.
Creo que sí. Non, pero
a nebulosa descendente non me deis a mí.
Foi cando entrou de xefe de estudos un home que ademais aínda segue dando clase ali, o que saudamos, se chama Carlos,
sí, tamén.
Que era profe de historia, segue sendo, que claro, cando chegou o réxime, foi un pouco como cando acabou Obama entrou Trump, ¿no? Así para que nos entendamos, ¿no?
Pero neste caso sen pelo rubio e así co
sí,
sen pelo raro.
Sen ter ensaimada na cabeza. Ao que ía é que eu decateime da parte artística, digamos, da faceta artística de Alberto Cuña cando estaba no instituto en primeiro de BUP, eu. Porque daquelas facíanse, pois, habitualmente festas ou rollos de fin de curso, sí. Para recadar fondos para unha viaxe,
excursión,
tal, atípico. Entón, no instituto era moi habitual facela no Novo Olimpia, e facíase, eu creo lembrar unha especie de pase de modelos. Isto levábase moito.
Sí, sí, tamén no traballaba moito José Luis Moreno no programa.
Con esta fuerza, con esta garra, con esa sangre fría.
Logo volveuse contra él. Sí, bueno. Sobre todo os desfiles masculinos.
Sí, bueno, sí. Os batins. A roupa interior en xeral. Bueno, digo que, polo que sexa, facíase moito ese pase de modelos. E no medio había uns presentadores que, obviamente, facían de mestres de cerimonias e que daban paso a cada unha.
É increíble, increíble o que estás contando. Por favor, porque logo...
Sí, por favor, despois entramos. Estou aquí... Bueno, tranqui, ti sabes que isto é un aforo aberto, sí. Pero bueno, antes vamos falar
sí, con... Sí.
Entón, deime de conta de que Alberto Cuña tiña esa faceta artística ali, porque lembro que... Eu lo que lembro é que imitaches a Lola Flores. Isto sí que o lembro, que daquela estaba viva.
Claro, por eso, daquela estaba viva.
Imitar agora é máis fácil.
O mayor, sí. Bueno, que sabes, sí. Como descubriches a túa faceta artística? Quero dicir, como...
Pero de imitación, dices. O...
No, bueno, de todo. Bueno, ti tamén cantabas.
Eu pensei que iba a decir que saíu desfilando.
Sí. Non Alberto eu, Cuña. Non podo. De feito, eu non tive en COVID porque son o anticuerpo perfecto.
¿Cómo?
O sea, cousa. No.
Pero como... Bueno, tamén cantabas xa daquela. Eu creo que cantaxe tamén sí, daquela. Pero como se che deu?
Eu empecé cantando, pero 6 anos de idade. Fixen a primeira maqueta musical con 6 anos. Levaron ao sello Ruada a Coruña por mediación de Paco Montero, que era o... coñecía meu pai, que era o segundo cantante que tiveron os Tamara despois de Pucho Boedo e tal. E fuimos facer unha proba con 6 anos, imagínate. O que pasa que o tema da viruta que había que poñer en riba para sair co proxecto e con todo, que era casi 1 millón de aquelas pesetas.
Ou seja, que iso, digo para a xente que saca libros agora que tanto se fala da autoedición e do tal, que iso xa era de antes, vale? Que moita xente pensaba que antes sacabas un disco porque te chamaba o representante de tal.
Pero había que pagar.
Había que pagar tamén.
E pagabase moito diñeiro. Ou seja, os discos, sabes que pues a tecnoloxía permite facer en casa un disco e os custos son menos. Pero daquela había que...
Democratizou.
Claro. Sí, daquela había que meterse nun estudio, facer non sei cuánto, despois a promoción, despois non sei que...
Agora o mellor ata fan un programa de radio, imagínate, en un salón.
Sí, imagínate, claro.
Imagínate.
Na casa de algún.
A min, eu isto non o vin, pero me contaron, mo. Sí. Co podcast e todo isto.
Sí, sí.
Mira, vos sabíades que, era o que quería dicir, que eu tamén participaba de eses festivais.
Desfilando.
No colexo, facendo imitacións con atención. E mando un saúdo, aproveito pa mandarlo, con Carlos Macía.
Ah, pues mira, sí, un saludo.
Está aquí Alejandro Pini, que tamén formaba parte, sabe de eses. Qué bonito o do festival. ¿Por qué se perdeu o festival?
Bueno, eu non creo que non se perdeu, ¿eh? Eu creo que seguirán facendo, que, bueno, a ver, os últimos anos, sí, pero...
Sí, o mellor, nestes últimos anos, o mellor non houve.
Pero, non, por exemplo, eu fun, mira, digo unha cosa, eu fun a... Agora fan graduacións. Que ao final é o mesmo conto con distinto colar. É o mesmo can con distinto colar. Porque eu fun a unha do meu fillo cando rematou... Porque agora gradúanse. Cada vez que remata unha etapa, gradúanse. Sí,
que sorte.
Cada vez que aproba un examen,
sí. Gradúanse. Sí,
claro. Sí. Lanzan birrete, todo. Sí.
Non, birrete non.
Aprobas plastilina. Graduación.
O problema da graduación é porque antes, se teñas un grado, é que non estabas moi ben.
Claro, efectivamente.
Agora graduante para todos.
No, e antes, por exemplo, con 16 xa daba igual a graduación. Pero, cando era novo. Pero, quero dicir, falo destas graduacións, concretamente. Entón, o do birrete, por certo, é algo que, como pai, agradecín moito. Non houve birrete, pero...
Era máis de birrita.
Efectivamente.
Sí, bravo, bravo.
No, pero digo que no medio do rollo, había actuacións musicais, sí, aí a xente a tocar o piano, aquel ou aquela que cantaba ben, pois aí a cantar. Quero dicir que no fondo... Máis menos continúa esa tradición, evolucionou. Que pasa? Claro. Que agora non recadan. Iso era unha cousa que non había cartos que recadar, claro. Pero que sí que o montaban. E iso, bueno, pero que fale Alberto, como empezou o conto este, como empezou, senón como decidiche seguir, porque claro, tomar a decisión de seguir por esas vías, non me doado.
As vías do AVE que ven.
Do AVE, sí, do AVE que xa chega.
Nada, con 6 anos foi unha experiencia máis, unha anécdota, porque claro, con 6 anos e tal, un rapaz que vai facer un rapaz. Joselito Galego. Acabar vendendo cousas por aí. No. Nada, empecé por aí, despois fixe moito teatro tamén, teatro, sabe, aquí Dani, un amigo,
compartimos grupo de teatro,
Guillermo ¿sí? Surís, que é unha persona fantástica que meteume por eses lares, por esos camiños. E con 12 anos eu, como estaba de moda Pedro Ruiz na tele.
Sí, sí, como sí, Pedro sí, por su sí, caso,
que
como Pedro.
Carolina, qué buena estás.
Sí, 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 sí.
Qué buena ostras, estás, Carolina, Carolina. Estás? Él facía moitas imitacións, estaba de moda, pues, o tema dos imitadores e tal. Bueno, empecé a, bueno, a ver si sona, a ver si sona, a ver si sona. Empecé por aí tamén a facer imitacións. Antes facía, os cantantes os facíamos nos descansos das obras de teatro que facía, fíjese nos descansos, ¿sí? Pero facendo playback. Entón era xestual todo, pero pasando un canto salo xa cantei en directo sempre as imitacións tamén. Facía as imitacións e logo, bueno, pues, algún disco por aquí, outro disco por alá. Pero realmente eu estudiei técnico en empresas de actividades turísticas.
E algunha vez traballaches iso?
No.
No.
Claro, claro. Estive facendo prácticas nunha axencia de viaxes, da que non vou decir o nome porque bueno,
no,
que decir. Ten nome de pasar, o sea que se sabe.
Nada, non decimos nin alcohol viaxes, nin nada.
No, digamos nada, no, nada. Despois todo se sabe.
Claro.
Estive uns meses, pero a oficina.
E curría ao Caribe, na. E aí así, vale, non digo. Vale, vale.
Sí, sí, pero non, realmente non me dediquei. Despois si traballei nos sectores turísticos, fixen temas de cruceiros, fixen un pouco de todo, pero
no. Bueno, xa no
así
he ido
como profesional de turismo, no. O traballo de cantería é complicado para facer os cruceiros.
Sí.
Estive traballando no Deío, fai moitos anos xa desto. Logo fui xa. No, pero, bueno, sí,
había xente, de... había xente que facía de cartón pedra tamén,
Sí, está agora así. Robaba os cruceiros tamén.
Tamén.
No, realmente foi algo totalmente tamén destas cosas que tengo destino. Eu estive vivindo fora de Galicia durante unha temporada, curiosamente nun sitio de secano, como é Ciudad Real. Había unha empresa que se dedicaba a facer viaxes de incentivo con grandes empresas,
claro,
falamos de empresas de, bueno, marcas de bebida, marcas tal, era para toda España, ¿no? Esos viaxes que antes as empresas pues,
sí, para incentivar os comerciais,
efectivamente, efectivamente. Entón, contratábame para pues eso, viaxe de 15 días con empresa X, ibas. Eu facía un pouco de animador, cantaba, sempre a anécdota que sempre recordo era o de o anuncio dos, iba a cabina onde estaban os mandos e tal, e facíamos o anuncio e tal, e claro, e facendo imitación, ¿no? De por exemplo, de Boris, decía: bueno, a todos los que están en el crucero, por favor, la próxima escala tengan cuidado. Bajen bien del barco. Bueno, todo esto, pues, en todo barco sonaba. Sí. A xente, ostras, está Boris no barco. No sé cuánto. Pues ya facíamos unha gala, xa creo que explicamos un poco o tema, pero bueno, era gracioso, divertido. Sobre todo foi esa... Bueno, fueron uns cuantos anos facendo eso. Chegou un tsunami de crisis brutal coas empresas, se os viese de incentivo... Pues no se volvió.
Pero bueno, tuvo que ser interesante, ¿no?
Sí,
que también te permitió explotar las facetas, tanto como cantante,
sí,
como animador, imitador, que,
claro,
que al final, es decir, no te quedas solo con una, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, porque a mí me gusta incluir siempre todo, ¿no?
Claro.
Dentro de dos. Incluso cuando vamos con trío, siempre eso, alguna voz por ahí escápase, ¿no?
Mire usted, cuanto mejor para todos, un tema precioso, que le vamos a hacer ahora a los EP.
Y claro, gente que este tío, ¿qué está haciendo este tío? Tal, bueno, siempre descolocando un poco, pero es muy divertido, ¿no? Esa faceta también. No puedes separar, hay que ir todos juntos, va todos juntos.
Yo tengo una propuesta para ti ahora, dentro de un anaco, que espero que te guste. Pero antes, o momento de facer as nosas efemérides. Como claro, agora saímos en podcast, decidín sacar un xerabor de números aleatorios, co cal eriximos o que ven sendo a data, como a primeira elección, un número entre 1 e 31, e logo entre 1 e 12 sacamos o número do mes. Entón, vou poñer aquí o primeiro número, ti vas lle dar el es, dalle aí onde pon generar, dalle aí o botón, a ver que sae.
28,
temos 28, sempre sae alto, Sempre sae alto últimamente. Vamos a ver 28 e o mes será o 28 de, dalle aí,
de abril.
28 de abril. Poisimos ver Pini que pasou un 28 de abril no mundo. O que ven sendo as efemérides aleatorias. Antes Pini sabía exactamente o que tiña que dicir, pero agora, pois, damos un poquinho máis de emoción. Mira, por exemplo, imos ver, a ver. Bueno, hai que dicir que o centésimo décimo octavo día do ano do calendario gregoriano.
Es importantísimo, ¿sabes?
Para que entre. Efectivamente. E logo, por exemplo, pois mira, mira, o 24 de abril, 28, perdón, 28 de abril de 1503, na batalla de Ceriñola, as tropas españolas, o mando do gran capitán, derrotan as francesas, o mando do duque de Nemours. Eu creo que está... É unha maravillosa efeméride que non solamente a dicimos para todos aqueles amantes das efemérides e concretamente para todos aqueles nacidos ou que teñan unha data importante que celebrar o 28 de abril, senón que ademais analizámola pormenorizadamente con Alejandro Martínez Pini. Na batalla de Ceriñola 1503,
repite.
As tropas españolas o mando do gran capitán derrotan as francesas o mando do duque de Nemours. Sí, pois
que aparte de gañar a batalla facía queixos.
Sí, a sección de mira, amigos.
Bravo.
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 Conciso, concreto, gran... a ver, que hubo yo 28 de abril, gran capitán, digo, ¡isto!
Claro, que va,
todo iba dirigido.
Claro, se no me falas de curado, semicurado, digo, pues esto no hay nada que decir.
Tremendo porque como poñuelo a prueba siempre, ¿no?
Sí.
Resiste ahí.
Ay, muy bien, Pini.
Sí.
Bueno, voy a proponer una cosa a Alberto Cuña. Alberto Cuña es un conocido, es un hombre de radio también, hay que decirlo, porque en Vigo llevas mucho tiempo trabajando, colaborando no, hoy por hoy, que na, no, sí, en Radio Vigo, que decir, no pasa nada, somos calde amiga, y llevas muchos años haciendo acuñados. Yo creo que ya... Pois preto de 8, 7, pode ser, por aí 6.
Todavía non, 6.
6, bueno, sí. moitos anos. Bueno, como un home de radio, é un imitador, un home que fai, pois eso, unha sección de distendida, de humor, así, tipo, como que non. Pero,
unha sección laxa.
Laxa tamén, como Peter.
Non, pero boa.
Pero boa, sí.
Boa leite, eh.
Sí, laxa. Boa. Bueno, a miña
fábrica,
filla...
Manuel de Castro.
A miña filla somente quere comer ese yogur, eso, es que decir, non, ese...
Os que saben legal licor café?
Non, os normais. Ese os chambursí. Por lo que sé, nosotros nos atopamos.
Acabo de tener un flashback.
Sí, chambursí.
Bueno, pero...
As copas aquelas que viñan de chocolate. Sí,
correcto, ¿no? Efectivamente. Ademais, que había moitísimo cuidado, non sei se vos estades comigo, non cuidado estético das copas.
Sí, pero no anuncio a nata salía de fora.
Sí,
e logo,
sí,
cando abrías,
sí,
eso estaba aí aplastado.
Un día nos todólogos deberíamos falar de ese tipo de copas, das bolsas de patata frita, sí, e aperitivo, sí, sí. Completamente sen engurras, ningún nada,
risi.
Que xa está
bolsas
ben,
de aire.
Efectivamente.
Esas copas, pregunto, mestúrase a nata co chocolate ao comela ou
non.
Primeiro a nata e logo o chocolate?
Primeiro a nata e logo o chocolate. E aparte, eu a nata publiquei non hai moitos anos como coa culler, moi pouco para que me dure máis. Eu, por exemplo, non sei por que nunca, ni non quero dicir marcas, pero chambursillo, playo, danone, o que sexa, non fixo nunca unha copa de nata nada máis. Amigos, no, o chocolate, no. Sóbrame, personalmente.
Para ter un chocolate raro.
Chocolate...
Non era chocolate rico.
Bueno, pero imos centrarnos. Digo que xa que está aquí Alberto Cuña, teño unha proposta para él. Como él é imitador, e cantante, vou propoñerlle un xogo, pero dándolle unha volta, porque eu creo que isto xa o fixo algunha vez, pero non como o imos facer agora. Eu chamei a esta sección "A túa cara non, pero se tal a voz sí que xa".
Perfecto.
Que como nome de sección está ben. Entón, imos poñer a sintonía e fago unha presentación, vale, de como que non presenta esas cousas. Dalle, Pini, bueno. A ver que tal. Como que non presenta "A túa cara non, pero se tal a voz sí que xa". Ben, pois o concepto é que vouche pedir, vale, como imitador que es, que me digas algún personaxe, dame igual, los que fagas agora ou algún que xa morrera, que son imitacións que a mellor xa non utilizas, pero unha imitación que a ti te resulte cómoda, vale? Que te resulte cómoda. O que ti queiras, dime.
Por exemplo, o Rei Emérito.
O Rei Emérito, sí. Vale.
Que está moi de moda tamén agora.
Está moi de moda.
Moi ben.
Moi ben, moi ben.
Claro, bueno, entón,
sí. Entón, vou...
Como que non?
Vou dicir que coa voz do Rei Emérito eu teño unha base musical. Primeiro, teño a New York, verdade, Pini? Sí. É correcto, sí. Bueno, eu...
Podía ser Dubai.
Dubai, o que ti
quere? O Hawaii-Dubai.
Hawaii-Dubai son dous paraísos fiscais. pero teño New York. Vale. Entón, vouche poñer... Ti coñeces perfectamente New York. Vouche poñer New York de fondo, pero vouche entregar a letra doutra canción. Está aquí escrita. Entón, concretamente, a Sereje. Entón, terás que meter co ritmo de New York coa base musical a letra de Aserje cantando como o Rei Emérito. Eu creo que isto xa, tu voz me cara non suena, pero sei que xa ou outro, non?
O
mellor. Entón, esta é a letra.
Ese tipo de locuras como se te ocorre.
Sí, entonces, bueno, dixen como... é que se lle poño unha canción cantada por... Iso xa o yo fixero. Pero sí. Agora, se lle poño unha canción con outra letra e cantada por... Iso nunca. Entón, vou chevar uns momentos de tranquilidade. Voy a pedir a Pini que me prepare ahí perfectamente New York. Entonces, poñémoste New York, y ti metesle a letra do ASRG coa voz do Rei Emérito. Isto é moi complicado, pero se alguén pode facelo, amigos, é Alberto Cuña.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje aguamarina. Van restos de contrabando y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña. Poseído por el ritmo da castanga y el DJ que lo conoce toca el himno de la sociedad. Para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta. A, C, D, G, la G, la G, B, tú de G, B, de C, Pichunova, Mahavian de Bugui, A, de Willy P. Muchas gracias. ¡Viva España! Muchas gracias.
¡Ay, maravilloso!
Esto fue una fantasía impagable.
¡Ay, ay, qué bonito! Esto, bueno, por favor, merece un aplauso fortísimo. Un atraco a mano armada.
Qué locura eso.
O mellor é non miralo cando fai. Eu estaba mirando Pali.
Bueno, eu creo que a primeira prova está...
Que conste que sí, a mí cambia a voz, canta tal, pero cantaron a letra diferente, unha historia de tal. ¿Cuál?
Claro, bueno,
non é sincero, pero ten moito mérito.
É a primeira vez, pero xuro de verdad.
Ten moito mérito coa voz do Rei Emérito que di aí.
Necesito máis mierda desta, por favor.
Sí.
En vena.
Temos unha máis.
Isto va estar suando.
Temos unha máis. Bueno, que nesta tempada cada vez que ven alguén, pois estamos tentando facer no primeiro programa algo concreto, algo que sexa especial para el. Entón temos unha nova proposta. Eu creo que coñeces unha canción, bueno, si que a coñeces, Suspicious Mind.
Bueno, esa, claro. Fixei moitos anos de... Non de impersonator, ¿no? Porque os americanos chaman impersonator, ¿no? A vestirse como Elvis e tal. Fixémolo cos Creole Kings, con un grupo que...
Sí, os Creole Kings.
Tiñamos un espectáculo, todo con temas de Elvis. E bueno, sí, coñezo sus pisos máis, evidentemente, pero...
Bueno,
a ver,
sus pisos
máis. A ver que temos que facer.
Vouche dar facilidades, xa que sabes o que a base musical.
Pero
vouche dar
de auga pa...
Sí, sí, por favor. Dame agora o nome doutro personaxe que che apeteza, xa tes polo menos por onde pode ir, a tonalidade, que imitación vas facer para interpretar a sus pisos máis.
Está secando a suor.
A mí esta se me ocorrendo algo que...
Veña, dalle.
Eu faría de Mariano, tío, ahora mesmo.
¿Mariano Rajoy?
Sí.
Vale, bueno, pareceme moi ben. Vale, pois Mariano Rajoy vai cantar
sus pisos máis.
Vai cantar sus pisos.
Sí, pero a ver que
sus pisos máis, pero tens que meter letra, claro. Tens que meter en sus pisos máis o gato da roda. Vale? Isto toma letra. Toma letra, entón, pues nada, o gato da roda,
Esto es brutalidad, tío.
Facendo de Mariano Rajoy, vai facer...
A ver si aguanto a risa, porque...
Bueno, no, aquí no pasa nada. Bueno, imos darlle un momentiño de... Un momentiño de preparación para Alberto Cuña, que vai interpretar co Suspicious Mind, de fondo, o gato da roda, imitando a Mariano Rajoy. Estás... Bueno, nunca se puede estar preparado para esto.
No, se puede estar preparado nunca, pero... Veña,
por lo tanto, imos darlle que se echa o que Deus queira. Dalle, anda, a ver qué pasa.
Xuntáronse catro un día. Mire usted, os mellores deste barrio. E mataron un gato a tiros e o meteron nun saco. E ai, vai o gato, mire usted, metido nun saco.
¡Metido nun saco!
Ai, vai o gato pra terra da laxe. Que mal lles parecería a calquera deses catro que vos meteran nun saco como meteron o gato. Aquel gato era un artista. Mire usted, traballaba na Ribeira. Agora é un bañista na praia da Castiñeira. Imos alá, veña, todos xuntos. E aí vai o gato metido nun saco.
Metido nun saco.
E aí vai o gato. Mire usted, pra terra da laxe.
Atentos.
Ai, vai o gato.
Claro.
Metido nun saco. Ai, gatiño, xa non volve máis. Xa non volve. Xa non volve máis. Muchas gracias.
Bravo. Alberto Cuña.
¡Artista!
¡Ay!
O sea, por favor.
Bueno,
pero...
espectacular. Qué bien. Qué bien. Bueno, no hay mucho más que decir, Alberto. No, pero... Alberto, esto fue un atraco absoluto, pero...
De verdad que a primera vez que me plantean esto, que os fago, porque no es habitual, pero claro.
Pero estás... Esto es sobresaliente con laude, ¿eh? Sí, vamos.
O sea,
porque no era... Él no sabía para la gente que nos escoita. No. Ningún equipo, ninguien sabía o que se tiña que enfrentar.
O berenxenal no que íbamos a meter.
A min díxome cando falei con ele, bueno, pero poderei imitar, díxenlle, non te preocupes que vas a imitar. No, pero eu creo que nunca pensou en facelo deste xito.
No, pero...
Antes de seguir co programa, outro día o meu amigo Alejandro Martínez Pini pasoume unha nova a través do noso grupo que temos de como que non, que me interesou moitísimo,
a ver.
Moito.
A ver.
Que dio seguinte un home desaparecido en Turquía un ese borracho a súa propia búsqueda. O individuo estaba cuns amigos bebendo cando perderon o seu rastro no bosque no que se reúnen habitualmente para tomar alcohol. Él, o veciño, o que intentaban localizar, pois non apareceu. Ata que se uniu a súa propia búsqueda, eu creo que teño que falar, conseguir o número de teléfono de Bihan Mutlu, que creo...
Non debe haber moitos na vía telefónica.
A ver, de Turquía, Bihan en Turquía como Pepe, cuidado, que hai moito nome. Pero o apelido non.
Moitos puntos no es categoría.
Moitos. Bihan Mutlu, iso gañas a partida solamente con esas, nada máis.
Logo, así fan as telenovelas que fan.
Claro.
Que incluso tipo, porque liga esta noticia, incluso tipo estaba chamándose a sí mesmo. Estaba... Sí, chamaba...
Imos falar con el que temos outro lado do fío telefónico. Boas noites, Bihan Mutlu.
Hola, como estamos? Moi boas.
Usted onde está? Onde se atopa vostede, señor Bihan?
Pois aí está o problema, que exactamente non o sei. Acabo de declararme mi sin estes intres porque non sei exactamente onde me atopo. De feito, estou de novo metido nunha expedición na procura de mí mesmo.
Está usted en estes intres buscándose a sí mesmo.
Sí,
continúa.
Estou buscándome de novo xunto a 37 persoas máis, porque a verdade é que, mira, que estamos facendo todo o posible, pero non sabemos onde me metín.
O sea, outra vez, non sabe, outra vez, que se perdeu outra vez.
Sí, porque despois da primeira vez, cando voltaba a casa, notei como que me faltaba algo. Sabes, cando diste, pois, como que me falta, empecé a tocarme por todas partes.
Sí.
Parece un chisqueiro, unha bolsa de Kleenex, un denica no caducado do 96.
Sí.
Mira onde estaba. Pero o que era a mí mesmo non me daba encontrado.
Xa.
Pensei, a ver se vai ser como das gafas. Que en realidad ti crees que as perdiches, pero levas postas todo o tempo.
Sí, que pasa.
Pero cercioreime de que non me levaba posto a mí mesmo nin nada.
E que fixo nese sentido?
Pois chamei outra vez o responsable da patrulla para avisarlle de que non sabía como, pero que me perderan outra vez.
Ah, outra vez.
Claro, xa, a miña chamada reuníronse de novo para buscarme.
Se vai ir ou non vai ir?
Que clase de ser humano sería eu se deixo tirada a xente que tanto fixo por min.
Xa, claro.
Que xa se reunira para toparme a primeira vez. Iso é moi bonito, eh? Iso non se esquece de boas a primeiras.
Que estuvo
chamáronme, nubilado. Preguntaron, ti ves buscarte ou non? E eu dixenlles, como que non? Como que non?
Sí.
É broma metanarrativa. Bueno, vale. É humor de desaparecido, pero eu non o pillo todo.
Claro, pode ser iso. Que estuvo nubilado.
Pero puxen dividirnos en grupos, porque eu mirei moito sempre cine de Disney, aínda que non ten nada que ver, dixen, ocorreuseme. Imos dividirnos en grupos, para espallarnos, non? Ainda máis, porque eu ben que me coñezo.
Sí.
É o mellor. Dame unha tolemia, marcho 10 kilómetros mínimo andando pa diante, desde que me merquei unha bing bang. Eu non perdo os 15.000 pasos de diarios.
Ajá, vostede anda.
Dixen, separémonos. Se alguén ten un indicio de atoparme, por favor, que me avise, porque eu son o principal interesado. En caso de que non me atopedes, quedamos aquí en 5 horas. E veña a buscar.
Sí.
Mira, que houve un momento que pensei que me atopaba, pero logo xa me acerquei, que era unha farola que así de longe, como coa noite, non? E, bueno, coa noite, sí. 6 gin tonics que levaba, pois...
Claro, todo iso...
A ver, de longe era cuspidiño, logo xa era unha farola, pero bueno... É o que hai, non?
E despois das 5 horas, entón, que pasou? Non che
atopou? Pois foi infrutuoso. Eu mesmo decidí suspender a búsqueda porque non daba feito.
Vaya.
De la tarde xa, mínimo, empezamos as 9, serían as 10:30 da noite, había fame, marchamos para casa.
Sí. E atopouse finalmente?
Non, ainda non.
Non.
Esta noite... Imos facer outra vez quedada e a ver se vou aparecendo.
Vale.
Vou aproveitar para facer un chamamento, xa que estou aquí.
Sí, pola radio. Que
por no, por estou escoitando a radio, o podcast.
Sí, pois pues adiante.
Entón, se me escoito, que vale. Saiba que me estou a buscar.
Vale, moi ben, pois pues, adiante.
Neno. Bueno, que eu chamome neno a mí mesmo, coloquialmente. Nesta zona de Turquía chamámonos moito neno. Pero,
por lo que
se xa,
sí, correcto.
Neno, que sí. Se me escoitas. Que me estou a buscar, mándame un SMS ou algo para saber que estou ben, porque eu se me dou un sinal sabendo que me atopo ben,
sí.
Ya estou tranquilo, por favor,
pois...
vale, falo comigo mesmo, se me estou escoitando,
sí.
Mándame un sinal de que estou ben, por favor.
Moi ben. Bijan. Bueno, como se pronuncia exactamente?
Bijan. Bien, que non me ven, porque ver non me ven, porque se me vise xa me atopaba.
Claro, claro,
sí. Estou preocupado por mí mesmo, porque... Sí, claro. A ver se aparece pronto, ¿eh? Porque... coñecéndome, o mellor foi unha chiquillada para chamar a atención, porque eu fago-me moi pouco caso, e ao final, a ver, estou pensando, a ver se foi pois... unha chiquillada, marchei, e agora non me atopo.
Bueno, bien, pois moita sorte, grazas por atendernos, e nada, ánimo, a ver se atopa...
Moitas grazas, se alguén me ve, por favor, que deixe un Telegram ou algo, ¿eh?
Moitísimas grazas. Bian Mutlu, que está buscándose dende hai moito tempo, o pobre, e agardamos que él, pois, pouco a pouco...
Sí, por lo menos sabemos que está ben de saúde.
Él está ben, sí, ben, de saúde ben.
Agora só falta que se atope.
A ver que pasa, a ver que ocorre.
Tremenda historia, unha historia de calado, porque aparte ten moito... O sea,
no, pois pues calado non estaba, ¿eh? Él era no, de falar, era de... Era de
quero dicir que non me atopo a mí mesmo, que é como que ten moitas capas iso. Ah. Porque está o físico, pero tamén está o espiritual.
A xente vai a India para eso, que
claro,
nos sorprendeu
claro,
que fora a Turquía.
Sí. O sea, un caso escalofriante.
Teño que dicir unha cousa, moita xente se está a preguntar...
Ou compras unha furgoneta e vaise por aí. Por tamén. Sí.
Está a preguntarse a moita xente que lleva escoitando xa o programa durante case... Sí. Xa, bueno, todo o tempo este que levamos, moito tempo, 30 minutos ou máis. Xa, ou máis ou menos, non sei.
Pero está piques de soar a sintonía do principio.
Posiblemente, sí, todo volve. Entón, está preguntándose se está ou non Fernando Requerre.
No, claro.
Non estaba, chegou tarde... Está últimamente chegando moi tarde.
Raro, mira
que da rabia, porque isto é un podcast e podemos gravar cando
claro,
nos dea gana,
pero
sempre poñemos unha para gravar, el sempre chega
raro
tarde.
Raro é que non chegue tarde.
Basta con que ti lle digas a ese cuarto para que el chegue al menos 20 claro. Ou algo así. Bueno, pero ao final está aquí e vai incorporarse á mesa de debate, de análise, do como que non, Fernando Requerre.
Aplausos.
Bravo. O único con mascarilla.
Sí, podes. Chegaches agora do. Sí,
claro. Que é un verso libre.
É un verso libre. Como. Bueno, pues, grazas por estar connosco. Non vas falar. No,
bueno, por lo menos el atopouse.
El atopouse, sí.
Eu tiña medo que non chegara porque quedamos despois para sí. Tomar
un pirifús. Sí. Ah, vale, guay.
Tiña medo que non chegara que me deixara só ante o perigo.
Bueno, pero el chega. Bueno, pero.
Mira
ti que ven que chegaras. Porque é o momento de dar paso á sección que Pepe Capelán realiza, no como que non, cada tres semanas. Por que? Porque a nos nos gusta repetirlo
moito.
Hai que facelo as cousas así. Eu creo que...
Sí. O vou en doses pequenas.
En doses pequenas. Como, por exemplo, como as introduccións deste programa. Que son sempre en doses pequenas. Moi non podes falar aí.
O programa é tan divertido sempre.
Sí.
Vi un anaquillo.
No, a ver, tamén.
Está guai o programa.
Antes de que chegues, sempre é así.
Eu dende dentro digo, as veces digo...
Estou
me facendo pesado
no,
e tal,
joder,
pero...
No, pero tamén che recomendaría moito. Bueno, dixen xo dende hai 5 anos que escoitaras o programa despois de facelo.
Este ano podo,
cando lle está poñendo unha camiseta a Diana Nogueira, digo, a mellor estou me facendo un pouco pesado.
Sí.
O cando estou facendo unha cartulina, que pesado, pero non.
No,
agora era en directo, non podía.
Sí. Claro, sí, porque o podcast, porque do podcast a ti non che.
En Cunti xa sabes que internet vai así.
Sí, en Cunti vai polo que queres.
Desarranxado, non, eso.
Bueno,
entendido, sí. Vale.
Bueno, ok.
Pues adiante. Vale. Bueno, adiante para mí.
Adiante para eso. O CCC de Pepe Capelán. Dale, por favor. Imos lembrar, Pepe, se che parece.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que lembramos.
Antes
o
de
teléfono,
nada.
O WhatsApp.
WhatsApp.
O que nos poden enviar. Dice WhatsApp o WhatsApp, dependendo de si queres decir ben ou mal.
Sí, WhatsApp. Pero, eu digo bastante mal. WhatsApp.
Que nos poden enviar notas de audio ou vídeos donde
sí.
A xente nos me manda as súas consultas, as súas quitas, as súas dúbidas. E eu, pois, trato de solucionalas como me da a min a gana. É dicir,
correcto.
Vos preguntade o que queirade. Espera, vou falar cos chiquitos de Silicon Valley que temos ali meténdonos as cousas da informática.
Entrabais ben no plano, non? Porque non, perdón, porque non, sí. Digo xo por ti, porque como sí. Non estaba previsto que chegase RQR
no
primeiro
plano. Estamos ben no plano, sí, se arrima un poquinho máis
arriba, para
aí está. Sinala ti agora.
Por aquí.
Eso é. 604-029957. Sí, vale. Puede aparecer por aquí arriba ahora. Cuidado, cuidado que ven por arriba. Cuidado.
Ay, mira, mira por arriba. Vale. Muy bien.
Bueno, vale. Pues tenemos prácticamente o WhatsApp petao. Petao, ¿sí? De tal.
Tenemos muchas.
Vamos a escoitar una consulta, creo que transoceánica.
Transoceánica, sí. Oh, mira, a semana pasada, no, hay tres semanas, bueno, hay tres episodios. Bueno, sí.
Hay mucho tiempo.
A ver, hay tiempo. Hay siete compañeros que escuchan primero tres y luego
sí,
un, bueno,
pero un día.
Pero bueno, un día, no, capítulo 1 de esta temporada, sí. Escuchamos una consulta de un recién retornado, sí. Después de estar viviendo 20 años en Madrid. Y hoy lléganos. Dende Argentina, creemos,
exactamente,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, hombre, qué bonito.
Descolgar o teléfono. Descolga. Para poder escoitalo.
Mira, a más lleva radio.
Adiante.
Dale.
Qué bonito.
Play.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta por una duda que me ha surgido en estos meses, más que nada en la pretemporada del Celta. Vaya. Mirá, te voy a comentar.
Contame, Pedro,
por si no sabías, ¿viste?
Sí, sí.
Okay. La persona que tenés al lado, sí. Un tal Fernando RQR.
Sí, cómico más sexy de Galicia.
Perdón, el señor Fernando RQR ha salido ganador de la voz celtista.
Así es, así fue. Sí,
por lo tanto, ha relatado los partidos del Celta, sí, en la pretemporada.
Y eso fue verdad.
Fenómeno, lo hizo muy bien, así que felicitaciones, Fernando. Y mi pregunta es la siguiente,
sí,
Pepe,
fin,
si me puedes ayudar, sí, recurriendo más que nada a tus conocimientos lingüísticos,
no,
ya que confío. El señor Fernando, sí, empezó a llamar a un jugador del Celta que es argentino, lo llamaba Franco Cervi,
sí.
Cuando toda la vida en Argentina se le dijo Franco Cervi.
Yo no sé
de dónde sacó eso Fernando,
claro,
de qué lugar, pero bueno. Ahí empecé a dudar, digo,
vale.
O estoy equivocado yo o está equivocado él.
Bueno.
Por lo tanto, recurro a vos, Pepe querido,
muy
para
bien.
Ver si podés poner luz sobre esta...
Sobre esta consulta, es que se cortó.
Espera.
Digo, para ser argentino fue ahogado.
Sí. En primer lugar, decirche que, evidentemente, este jugador, sí, argentino, Franco Ferri o Franco Cherry,
Franco Cherry para ¿no?
Ah, sí. Otro más.
Pero
otro
quiero decir, necesitaba de un sobrenome, porque en España, si te llamas Franco So, pues claro, como que queda mal. Dende fai uns 40 años, más o menos. Ya ti vas vendo. Entonces, llamarse So Franco, pues estaba en ponerle un,
sí,
sobrenome.
Claro,
entonces, ven.
Por lo que sea.
Yo entiendo que en Argentina le llamen Franco Ferri. Porque, bueno, por los ríos de la Plata circulan moitos ferries, bueno. O ferri vai, o ferri ven, ferri arriba, ferri abaixo. Entonces, estaba en que sea Franco Ferri, ¿no? ¿Qué pasa? Que son dos consoantes fricativas. Hay que tener cuidado. Es decir, Franco Ferri porque enches a espuma do micrófono de cuspe.
De cuspe.
Sí. E moito máis, sendo covisceráis que son os narradores argentinos. Todos lembramos, sí, ese gol de Maradona a Argentina no 86.
Correcto,
a Inglaterra no 86. Claro, pues Fernando RQR, que está tendo unha, digamos, unha reconstrucción da súa vida, está,
sí,
querendo poñerse en forma,
sí,
porque vai a ser pai próximamente.
Bueno, xa
estar...
foi, Claro, eu creo que xa foi,
sí,
pai.
Xa foi.
Pues
bueno,
ser,
o mellor non.
Xa leva dous meses, o mellor,
que
se leva xa.
Que
sendo pai,
pero que no. Él está en forma, entón cambiou a dieta proteica pola dieta de vegetais, entón,
sí,
tirouse moito o que é o tomate cherry.
Ah,
entón,
vale.
De aí que él no seu subconsciente, asociara a este xogador, a Franco, co tomate cherry, ¿no?
Sí. Correcto.
Entón, eu propoño como medida ecuánime para que non haxa lugar a disputa entre a terra de alén dos mares, non da quinta provincia galega, non,
que
Argentina.
O país transalpino.
Exactamente, que transalpino, home. Pois para que non haxa disputa ninguna, que lle chamemos Franco Perry.
Franco Perry.
Perry, como Perry. Auga... Tal, o como Perry el ornitorrinco.
Maldito sea, Perry el ornitorrinco.
Claro. Entón, dende aquí, Peregrino, gustaríame que nos respostaras a través das redes sociais que che parece a miña proposta para máis que separar, unir esas dúas culturas que en algún momento fomos culturas irmás, como a galega e a argentina. Franco Perry. Claro,
Franco Perry. Sí, bueno, bueno,
bravo,
a mí,
Perry,
eso parece...
Pepe, qué bonito.
Bueno, sí.
¿Puedo decir una cosa?
¿Cómo, sí, tende, esto, ¿cómo tende a Aspontes, sí, Pepe?
Sí, dale vos cuenta.
Llámase transgenismo, puede llamar, porque do Cervi, que era Cervi, pasa a Perry. O sea,
claro,
que,
Cervi, ¿sí? Perry, sí, bueno, esto...
algo animal.
Es más, yo llamaría a María Luisa directamente, sí, porque total, ya seguimos evolucionando. No lo dije al principio del programa, pero que no me acordé porque estaba dormido. Sí. Pero, claro, por lo
porque
que
eran las 7 y cuarto de la mañana.
Efectivamente. Para mí eran las 5 y cuarto, pero viña da sexta. Entonces, da sexta, digo, de dormir, no de otra calle. Entonces, quiero recomendar, que estamos recomendando todas las semanas, xogos, sí, por
todos los programas, ahora, porque a mayor hay gente que se escucha seguido.
Todos los programas, claro, sí, que como veño del mundo de la radio,
hay que cambiar
me gusta. Bueno, pero digo que todos los episodios estamos recomendando xogos de mesa, por si alguien acaba de escuchar esto y di, pues,
botar una partida.
Vale, voy a recomendar un xogo que es muy sinxelo, muy divertido para 6 jugadores, que se llama Tiro o Parrulo, Tiro al Pato, sí, ¿vale? Que é un xogo de cartas no que básicamente cada os 6, ata un máximo de 6 xogadores, teñen 6 parrulos cada un nunha charca de patos que van aparecendo, e o que tens que facer é eliminar a todos os parrulos dos rivais para gañar. O bonito deste xogo é que mesmo se ti acaba sendo eliminado, todos os teus parrulos acaban eliminados, segues a xogar. O cal, podes aplicar unha vinganza, impedir a victoria do que che matou, por exemplo.
Ah, ben,
isto
ben,
fomenta o bo rollo.
Para fomentar os valores.
Deixar, claro, que deixar, sí, claro, como... que non se lle fai dano a ningún parrulo.
Non hai animais.
Igual
aquí,
que no xogo do calamar, tampouco se lle fixo dano a ningún calamar.
Mira, hai Mercurio, esto está editado por Mercurio, é de Keith Meyers. Esta era a anterior edición, a máis antiga.
A de Peto, edición de Peto.
Pero
¿no?
acaban de sacar... No, Mercurio agora non, porque agora ten que ser todo digital. Pero acaban de sacar unha versión renovada,
claro,
con 3 ou 4 accións novas.
Sí, trae máis parrulos, o mellor.
Sí, para Peto, trae os mesmos.
Claro.
Sí, trae os, vale o mesmo, é moi baratiño, 15, non chega a 15 euros.
Bueno,
o xogo.
Nada, que son 15 euros.
Ganámonos
nos aquí en 5 minutos.
Bueno, ou máis. Nada, que os podedes xogar Tiro al Pato de Mercurio. Moi recomendable esta miña recomendación de hoxe. Imos darlle as grazas a Alberto Cuña por estar con nos durante este primeiro programa. Vemos te no seguinte episodio. Parece che ben, porque temos moitas cousas das que falar. Espero non esquecerme ao principio do seguinte episodio de recomendar o xogo. Temos a Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Temos a Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fran Rodríguez, Fernando Requerre, que chegou xusto para levar
para o meu aplausiño e pa casa.
Pa casa, bueno, tamén a túa crítica. Cúmpliches perfectamente. E imos rematar con música en directo, como facemos en todos os programas, porque, como di María José Rodríguez, os músicos tamén tocan e nos aquí queremos demostrarlo. Por iso, imos rematar o programa de hoxe cuns amigos que van a acompañarnos nos vindeiros episodios. Hoxe van tocar o seu primeiro tema, son 3 galos, porque o nome do grupo, pero en saxón, é The Three Roosters.
¡Bravo!
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 ¡Bravo! All the summer lies that you love are in this connection, and all summer goes. Look popped into your eyes, realize the dissection, and your smile is gold. Thank you.
I'm blocking perfections. Only use us for life. I know destination. We'll not say goodbye. One can't resurrection. And we'll not say goodbye. One can't resurrection. It's no bloody war and bloody imperfections. And the war. Stars for life and no destination. What's this going on? Thank you.